se kanë iniciuar 36 deputet të Partisë Demokratike të Socialistëve të presidentit Milo Djukanovic dhe një pjesë e partive të shumicës qeverisëse. Për të rëzuar qeverinë e cila deri më tani ka funksionuar si pakic, janë të nevojshme votat e të paktën 41 deputetëve nga gjithsej 81 sa janë në kuvend. Iniciativa për rëzimin e qeverisë është shenjë paknacie ndaj vendimit të Abazovicit për nënshkrimin e marrëveshjes themelore për Kishën Ortodokse Serbe. Kjo marrëveshje u vlerësua si e dëmshme për interesat kombëtare të shtetit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet në afërsi të centralit Ukrainas të Zaporizhjas kanë rritur shqetësimet në mesin e lidereve botror. Presidenti i Turqisë paralajmëroi se situata në këtë central, që është më i madhi në Evropë, mund të çojë në një fatkeqësi bërthamore, sikurse ajo e Çernobilit. OKB-ja ndërkaq ka thënë se çdo dëm në këtë central do të ishte vetvrasje. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi për një fatkeqësi bërthamore në Ukrainë. Pas takimit të parë sy me homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky, që ku Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Të enjtën, Erdogan dhe shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u takuan për bisedime me Zelensky në Lviv në perëndim të Ukrainës. Pas luftimeve në afërsi të centralit më të madh bërthamor në Evropë, Zaporizhja, që kontrollohet nga rusët, janë rritur shqetësimet në mesin e liderve botror, teksa shefi i OKB-s, Antonio Guterres, ka paralajmëruar gjatë takimit me Erdoganin se çdo dëmtim në këtë central Ukrainas do të përbënte vetvrasje. Ne jemi të shqetësuar, nuk duam një Çernobil tjetër, tha Erdogan gjatë konferences për media pas takimeve në Lviv. Ai e siguroi Zelenskin se Turqia është aleate e Ukrainës. Përderisa ne vazhdojmë përpjekjet tona për gjetjen e një zgjidhjeje, ne jemi në anën e miqve tanë në Ukrainë, tha Erdogan. Guterres në anën tjetër tha se ishte thellësisht i shqetësuar lidhur me situatën në centralin e Zaporizhjas. Ai tha se kjo uzinë bërthamore duhet të çmilitarizohet, duke shtuar se ne duhet të themi si ç'është, çdo dëm i mundshëm në Zaporizhja është vetvrasje. Erdogan, që ka një rivalitet të madh gjeopolitik me Kremlinin, por mban lidhje të ngushta me presidentin Vladimir Putin, u takua me liderin rus para dy javësh në Soçi të ditit të zi. Erdogan dhe Guterres ishin ndërmjetësuesit kyç të marrëveshjes së arritur muajin e kaluar në Stamboll, që mundësoi rikthimin e eksporteve të drithrave nga Ukraina, pasi portet ukrainase, përmes të cilave transportohen drithrat, u bllokuan pas nisjes së pushtimit rus. Deri më tani, raportohet se 25 anije me dërgesa bujqësore janë larguar nga Ukraina, sipas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga OKB-ja dhe Turqia. Ukraina dhe Rusia janë dy prej eksportueseve më të mëdha në botë të drithrave. Dalimi i eksporteve nga këto dy shtete nxiti rritjen e çmimeve dhe rriti frikën për mungesë të ushqimeve në glob. Guterres deklaroi në Ukrainë se shpreson që palët të intensifikojnë përpjekjet për të rritur operacionet në tri portet ukrainase që gjenden në jug të vendit. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi që të rrisim operacionet për të përballuar dimrin, tha ai. Guterres të premtën do të vizitojë edhe Odesën, ku gjendet porti që përfshihet në marrëveshjen për eksportet. Më pas ai do të vizitojë edhe Turqinë, ku gjendet qendra që mbikëqyr eksportet. Vizitat e dy liderve në Ukrainë vijnë teksa të enjtën dhe në orët e para të së premtës ka pasur luftime të ashpra në Ukrainë. Nga bombardimet në qytetin e Harkivit dhe Krasnogradit janë vrarë të paktën 6 persona të enjtën, ndërkaq në orët e para të së premtës është raportuar për granatime në qytetin e Nikopolitit, ndërkaq kreu i Mikolaivit ka raportuar për shpërthime masive. Shpërthime janë raportuar edhe në Krimen e okupuar nga Rusia. Luftimet në javët e fundit janë përqendruar përreth rajonit jugor të Zaporizhjas dhe centralit që gjendet aty. Zelenski ka bërë thirrje OKB-s që të garantoj sigurinë në central, teksa ka fajsuar Rusinë se qëllimshëm po sulmon këtë ndërtesë bërthamore. Rusia mori kontrollin e centralit në Zaporizhja në mars dhe që atëherë është rritur frika për ndonjë incident të mundshëm bërthamor. Më 18 gusht, Moska hodhi posht akuzat e Ukrainës se forcat e saj po dislokonin armatimet e rënda në Zaporizhja dhe e akuzoi Kievin se po përgadit një provokim në central. Por Kievi insistoi se Moska është ajo që po përgadit një provokim në Zaporizhje. Rusia po ashtu ka kundërshtuar një plan të prezantuar nga Kombet e Bashkuara për çmilitarizimin e Zaporizhjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se Turqia nuk dëshiron që të marrë nën kontroll territor të Siris, pavarësisht se shteti i tij ka shpeshtuar sulmet ndaj forcave kurde që gjenden në veri të Siris. Ne nuk i kemi syte territorin e Siris, sepse populli sirian janë vëllezërit tanë, tha Erdogan për gazetarët teksa u nis për në Turqi pas qëndrimit në Ukrainë. Ai shtoi se Ankaraja nuk e përjashton asnjëherë mundësinë e dialogut dhe diplomacisë me Sirinë. I pyetur për bisedimet potenciale me Damaskun, sipas raportimeve Erdogan tha se diplomacia mes dy shteteve nuk mund të ndërpritet kur plotësisht. Ka nevojë për hapa të mëtej me Sirinë, theksoi Erdogan. Këto janë qëndrime më të buta se sa komentet paraprake të liderit turk Karshi Siris Fqinje. Ankaraja mbështet palët opozitare në luftën në Siri dhe Damasku e ka akuzuar Turqin se mbështet grupet terroriste në vend. Britania do të përballet me krizë humanitare gjatë këtij dimri, kur familjet me të ardhurat të ulta do të përballen me fatura të shtrenjta të energjisë dhe kjo mund të shkaktojë probleme serioze fizike dhe mendore, tha një grup lobues për kujdesin shëndetësor. Kryeministri britanik Boris Johnson u ka rezistuar thirrjeve që të ofrojë më shumë mbështetje për anëvisrit që përballen me fatura të shtrenjta të energjisë. Ai ka insistuar se qeveria do t'ia lëkë këto vendime të mëdha fiskale kryeministrit të ri që do të marrë mandatin në shtator. Shteti po përballet me krizë humanitare, tha Matthew Taylor, shef i Konfederatës së Shërbimit Kombëtar të Shëndetësisë. Situata mund të shkaktojë edhe shpërthime të sëmundjeve të frymarrjes, të shëndetit mendor dhe të përkeqësojë jetën e fëmijëve, por edhe mund të rrisë presionin ndaj sistemit veçse të ngarkuar shëndetësor, tha Taylor, dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.